Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenoare Cbollej dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Buxheti i Kosovës rrezikon humbjen e rreth 200 milion eurove për shkak të koronavirusit. Mësimi online del të jetë i paarritshëm për të gjithë nxënësit në Maqedoninë e Veriut. Dëgjojmë intervistën me mjekun Barun Mathema, që tregon si duhet të mbrohen fëmijët në këto ditë virusi. Për këto dhe materialit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Maset e qeverisë së Kosovës të ndërmarra për parandalimin e përhapjes së koronavirusit të ri janë reflektuar në ulje të shpejtë të hyrave tatimore dhe doganore, thonë përfaqësues të këtyre dy institucioneve. Doganën dhe administrata tatimore e Kosovës janë burimet kryesore të mbushjes së arkës së shtetit në Kosovë, mirëpo të dyja thonë se do të kenë të vështirë që të arrijnë synimet e parapara për buxhetin e vitit 2020. Raporti Luljeta Krasniqit.
Masat që Kosova ka ndërmarrë për parandalimin e përhapjes së koronavirusit, si që janë kufizimet në ushtrimin e aktiviteteve ekonomike, shlyerja dhe shtyerja obligimeve tatimore dhe masat të tjera, vlerësohet se do të ndikojnë në uljen e të hyrave për buxhetin e Kosovës. Institucionet përgjegjëse për mbledhjen e taksave, tatimeve dhe detyrimeve të ndryshme financiare janë administrata tatimore dhe dogana e Kosovës. Ministri në detyri financave dhe transferëve, Besnik Bislimi, ka bërë të ditur se nga parashikimet e bëra, buxheti i shtetit mund të ketë deri në 200 milion euro më pak të hyra.
Parësisht nga kozgjatja problemit me pandeminë, në baza vjetore, parashikimet flasin për një rënje të mëndshme kumulative të të hyrave tatimore nga 7.5 e deri në 12.5 të buxhetit vjetor. Në terma monetar, kjo nënkupton që buxheti i shtetit mund të ketë deri në 200 milion euro më pak të hyra se sa ato që kemi kalkuluar në muajin shkurt dhe fillim të marsit.
Dy institucionet që kontribuojnë më së shumti në mbushjen e buxhetit të Kosovës janë ATK dhe doganat. Buxheti i Kosovës për vitin 2020 është 2.3 miliard euro. Sipas këtij buxheti, doganat e Kosovës për arkën e shtetit duhet të grumbullojnë mbi 1.2 miliard euro, ndërsa administrata tatimore e Kosovës rreth 600 milion euro. Grumbullimi i këtyre të hyrave pas gjendjes së krijuar nga pandemia e koronavirusit konsiderohet të jetë vështirë realizueshme, thonë zyrtarë të këtyre dy institucioneve. Drejtori i përgjithshëm i administratës tatimore të Kosovës, Ilir Murtezaj, tha për Radion Evropa e Lirë se nuk kanë bërë ndonjë parashikim se sa mund të jenë më pak të hyrat, por që në muajin mars vetëm se është vërejtur që ka rënje. Murtezaj shton se për muajin mars në administratën tatimore të Kosovës, si pasojë e pandemisë, të hyrat do të jenë deri në 14 milion euro më pak.
Bazuar në planin e buxhetit tani me miratuar kuvendin e Republikës Kosovës, kemi 557.5 milion euro. Gjëse po të kishtëm qenë në një ekonomi normale, sikur që ishte para fillimit të kësaj pandemie, sigurisht do të bëni përpjekje dhe do të shpresojmë shumë që të kishim arritur në fund vitit të realizojmë këtë plan. Domi do të jetë shumë dimensional, jo vetëm nga aspekti hyra, do të jetë domi për ekonomi, do të jetë edhe në aspektin e zvogëlimit ose dobësimit të likuiditetit të kompanive ose të biznesit privat.
Më pak ndikim nga pandemia me koronavirusin pritet të kenë të hyrat doganore. Zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatik Stavileci tha për Radion Evropa e Lirë se deri më tani nuk është vërejtur ndonjë rënje të hyrave nga doganat, por ka rënje të importit.
Si në të gjitha aspektet e tjera, pandemia ka ndikuar edhe në doganën e Kosovës. Rrjedhimisht kemi një rënje të lehtë të importit, por performanca e hyrave për momentin është shumë e mirë, për arsye se në momentin që flasim, respektivisht raporti i datës 27, pra i të premtës së kaluar, tregon që kemi 231.5 milion të mbledhura, atë që në krahasim me vitin e kaluar është rritje prej 3.6% më shumë. Kështu që për momentin nuk jemi duke vërejtur që ka një ulje drastike të hyrave.
Qeveria e Kosovës ka marrë masa të shumta me qëllim të ndaljes së përhapjes së koronavirusit. Shumë biznese private të cilat kanë ushtruar veprimtari të ndryshme janë mbyllur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shumë familje në nevojë në Kosovë që po qëndrojnë në shtëpitë e tyre si pasojë përhapjes së koronavirusit po ndihmohen nga organizata dhe shoqata të ndryshme humanitare. Këto organizata janë duke ndihmuar me gjësënde ushqimore, por edhe me shërbime mjekësore. Olsejt Nasjel Taulan Qenaj.
Organizata dhe shoqata të ndryshme që veprojnë në Kosovë janë mobilizuar që të ndihmojnë familjet në nevojë që të kalojnë sa më lehtë kohën sa janë duke qëndruar në shtëpitë e tyre në mënyrë që të mos përhapet koronavirusi. Derisa vet janë në teren shumicën e kohës duke ofruar ndihmë, bëjnë thirrje tek qytetarët që të rrinë në shtëpitë e tyre. Në organizatën Nëna Terezë në Prishtinë thonë se kanë ndihmuar qindra familje në të gjithë Kosovën. Linda Gojani nga kjo organizatë tregon për Radion Evropa e Lirë se përgjatë këtyre 3 javëve kanë shpërndar 140 pako ushqimore dhe higjienike te familjet në nevojë.
Këto pako u shpërndan në komunat më të prekura nga koronavirusi, si në komunën e Klinës, Vitis, Podujevës, Malisheves, Mitrovicës, Pushkosovës, Novobërdës dhe më gjërë. Ju bëjmë thirrje qytetarve që të respektojnë udhëzimet e dhëna nga Instituti Shëndetit Publik, të jemi durushëm dhe të përgjegjshëm për veprimet tona, të qëndrojmë në shtëpi. Njerëz vullnetmir çdo ditë rrezikojnë jetën e tyre për të mirën tonë të përbashkët.
Shumë familje të varfra në Kosovë, sidomos në ato komunat të cilat janë të prekura më shumë nga COVID-19, janë ndihmuar nga shoqata bamirëse jetimat e Ballkanit. Drejtuesi i kësaj shoqate, Halil Kastrati, thot për Radion Evropa e Lirë se çdo ditë janë duke dërguar miell dhe gjëra të tjera të nevojshme në të gjithë Kosovën.
Ne lutim Zotin të gjithë ata të cilët janë prekur me këtë virus, inshallah Zoti don edhe shërohet sa më shpejt. Edhe gjithë neve të atë i kalojmë këtë situatë si është më lehtë edhe më shpejt. Ajo që ka ne kërkojmë nga gjithë është që të qëndrojmë në shtëpi dhe ti respektojmë masat të cilët ne jam këshilu nga mjekët tonë, edhe ne në anë të respektimit të këtyre masave jepim kontributin tonë të atë i kalojmë këtë situatë. Zoti rujtë, Zoti është përblev gjithë.
Afër familjeve që kanë nevojë për ndihmë, po qëndrojnë edhe mjekët dhe infermierët e Caritas Kosova. Don Viktor Sopi thot për Radio Evropa e Lirë se 100 mjek dhe mbi 500 infermiere vizitojnë njerëzit në për shtëpitë e tyre.
Edhe në këtë kohë kur është pushuar aktiviteti pothuajse në gjitha institucionet e vendit, ne jemi të përqendruar që të bëjmë më të mirën e mundshme nëpërmes sektorit shëndetësor në parandalimin e këtij virusi.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Qindra mijëra mjek në mbar botën janë duke u sfiduar nga numri i madh i pacientëve të infektuar me koronavirus. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me infermierin Fitim Havollim, që po ndihmon në klinikën infektive në Prishtinë në trajtimin e pacientëve të infektuar me koronavirusin e ri. Dëgjojmë materialin e përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Që nga shfaqja e koronavirusit të ri në mbar botën, mjekët dhe infermierët kanë qenë kategoria më ekspozuar ndaj rrezikut për infektim. Pavarësisht masave mbrojtëse, shumë mjek dhe infermieru infektuan gjatë trajtimit të pacientëve. Fitim Avolli është infermier në klinikën infektive në qendrën klinike Universitare të Kosovës. Ai po ndihmon nga afër të infektuarit me koronavirusin e ri. Fitimi thot se nga takimet të përditshme që ka me pacientët, shihet se shumica janë në gjendje më të mirë shëndetësore dhe se shumë shpejt do të dalin të shëruar nga aty.
Në fillim ka pas disa ankesa ose simptoma të lehta, dhëmbje, temperaturë të lehta, por tani janë jashtëzakonisht më thonë mirë, ata presin vetëm detet e kalimit periudhës së inkubacionit dhe testimet dhe ritestimet tjetër për me po se virusi është negativizuar totalisht apo përndryshe, të gjithë janë shëndosh e mirë edhe me një sigurisht me një motiv të mirë tashmë duke qenë edhe na ofër tyre, duke komunikuar në aspektin social, duke na parë se edhe ne po futemi te ta dhe nuk po kemi frikë, edhe ata disi për ta marrë letë ta e kalojnë këtë kohë.
Prej gati 20 vitesh Fitimi punon si infermier dhe ka ndihmuar në trajtimin e sëmundjeve të ndryshme, por lufta ndaj koronavirusit thotë se është më e vështirë. Ai thot se kjo smundje kërkon masa të shumta mbrojtëse për vetë personelin mjekësor, pasi janë shënuar edhe rastet e para të marrjes së infeksionit nga pacientët.
Normal, na e testojmë edhe vetëm çdo 4-5 ditë, 7 ditë si personeli, për me pase në tërkomos eventualisht ku morën dhe me virudesa për dita 21, ku po flutmi nga dita e parë, jemi të tjera që ndash dhe mirë, nuk jemi asni problem dhe asni e të lashe. Knatësia madhe është edhe rëfem tepër i mirë është kur ju e pritni një dhe futeni një luft ku nuk e deni se si do deni nga jo dhe e rëfimi i dytë pozitiv është kur dje faktikisht të konfirmuar rastet e para të cilat kanë arsit para të konfirmuara dhe jenë të shëruara totalisht nga ky virus. Kjo është një motiv shtesë edhe për ne që punojmë.
Pas kontaktit që kishte me rastin e parë që u shfaq me koronavirus në klinikën infektive në Prishtinë, fitimi ishte detyruar që të vetë izolohej në shtëpi për 14 ditë, pasi frikohej se do të mund të barte virusin të antarët e familjes. Fitimi thotë se do të vazhdoj punën në klinikën infektive duke ndihmuar të infektuarit me koronavirus. Ai beson se respektimi masave të ndërmarra nga institucionet ndihmon personelin e spitaleve në përballimin e sa më të lehtë të pandemisë.
Ka ndonjë përshëndetje, por në kuptimin e necesiteteve sipas rekomandimeve dhe mbajmë këto masa sushimi të mbaj tani, unë besoj se shumë shpejt do ta kalojmë këtë turbulencë, më me thonë ashta e të prej, por më me thonë që si pas rrjedhës dhe i sot, nga kemi me qenë shteti i parë që kemi me pas mas pakti, me pasura fatale, ose në grungi tjetës njërëve.
Masat e vendosura nga qeveria Kosovës vazhdojnë të jenë në fuqi, ndërkohë që ndalohet lëvizja qytetarëve nga ora 17 deri në orën 6 të mëngjesit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Mësimi online apo përmes internetit po realizohet në të gjitha nivelet të arsimit në Maqedoninë e Veriut, por jo të gjithë nxënësit mund të përfshihen në këtë sistem të ri të arsimit të imponuar nga koronavirusi. Shumë nxënës nuk kanë pajisjen për të përfshirë në mësimin online, ndërsa shkollat profesionale nuk mund të realizojnë orët praktike për të cilat nevojiten laborator. Në Ministria e Arsimit premtojnë ndihmë në veçanti për rastet sociale. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Mësimi përmes internetit apo i njohur si mësimi online po realizohet në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa problemet e natyrave teknike janë regjistruar kryesisht në zonat rurale, por edhe tek familje të shumta në nevoj, të cilat nuk janë të kyçura në internet, apo atë nuk kanë mjetet e nevojshme si celular dhe kompjuter. Sipas një vlerësimi të parë të institucioneve arsimore, janë rreth 20.000 familje të tilla.
Neve kemi përgatit një listë prej 100 nxënësve, për të cilët shpresojmë se do të marrin donacion nga një laptop, që është premtuar nga ana e ministrisë. Mirë po sidoqoftë, neve prap e vlerësojmë angazhimin dhe interesimin e fëmijët për të kyçur në mësimin online.
Thotë Suzana Aliu, mësuese në një shkollë fillore në periferi të Shkupit. Vështërsi në procesin mësimor po hasin edhe në shkollat e mesme profesionale, të cilat e praktikën duhet të zhvillojnë në për laboratora po institucione shtetërore, si në klinika, fabrika apo objekte tjera.
Mësimin praktik e ka realizuar në për institucione shtetërore, si që janë spitali shtetëror apo klinikat të ndryshme, barnatore të ndryshme, gjatë pushimit verore dhe atë. Për ndryshe, praktikën e kemi realizuar në të kaluarën në laboratorët tanë që kemi në shkollë. Dhe derisa do zgjasë, gjendja është zakonshme, ne do të respektojmë rekomandimet nga Ministria e Arsimit.
Thotë Blerim Nebio, drejtor në shkollën e mesme të kimisë në Shkup, duke besuar se gjendja do të normalizohet dhe se nxënësit do t'i kthehen procesit të rregullt mësimor. Edhe Marina Manojlovska, drejtore në një shkollë fillore në qytetin e Kumanovës, thotë se ka probleme në realizimin e mësimit. Ajo thekson se kuadri mësimor është i angazhuar në realizimin e këtij vendimi apo në mbajtjen online të mësimeve me nxënësit, por vetëm me ata që posedojnë mjetet e komunikimit të tillë.
Po ugled Manovën në sonatën e situacioni i vonëdhënë të sosëve, po ku se nojmë në sitë, se trudimë nekako da se adaptiramë në ovi uslovi za rabotë.
Duke marrë parasysh gjendjen e krijuar në të cilën në ndodhemi, po mundohemi të përshtatemi rrethanave të krijuara. Por më duhet të them se mësimi në klasa së bashku me mësuesin nuk mund të zëvendësoj në asnjë mënyrë tjetër arsimimit. Të gjithë mësuesit janë të kyçur në këtë proces. Interesimi i nxënësve është i madh, por fatkeqësisht jo të gjithë kanë këtë mundësi. Andaj apeloj që sa më shpejt të gjendet një zgjidhje për këta fëmijë, thotë Manojlovska. Nga Ministria e Arsimit thonë se mësimi online ka vështërsi, por të cilat besojnë se shumë shpejt do të kapërcehen përmes formave të ndryshme të ndihmës nga shteti për familjet në nevojë.
Ovoj način na organiziranje i realiziranje na nastavata ima predizvici.
Kjo mënyrë organizimit dhe realizimit të mësimit ka sfida. Gjitha teritori e vendit është i mbuluar me rrjet e internetit, por problem kemi me familjet e varfëra të cilat nuk kanë mundësi të kenë qasje në internet. Andaj ne do të ndajmë voucher për internet për të gjitha familjet që janë raste sociale. Sa i përket pajisjeve, nuk besoj se nevojitet ndonjë bashkohore me kamerat e veçanta dhe mikrofon. Në treg mund të gjenden edhe pajisje të përdorura me çmime të ulta. Besojmë se do të zgjidhim shumë shpejt edhe këtë problem, ka deklaruar Ministri i Arsimit Arber Ademi. Derisa arsimi fillor dhe i mesëm po hasin në vështërsi, në arsimin universitar, si pas së drituazve të tyre, gjendja është më e mirë, pasi në shumë prej tyre, edhe para gjendjes i jashtë të zakonshme dhe paraqitjes së koronavirusit, janë bajtur leksione për mes internetit. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka për të ditur se klinika universitare për psikiatri tashmë ka vendosur linja telefonike në mbështetje psikologjike për grupet e ndjeshme të pacientëve të cilëve u nevojitet ndihmë gjatë periudhës së izolimit. Psikologët dhe sociologët thonë se izolimi do të pasqyrojë edhe gjendjen reale të raporteve në familje, por edhe në shoqëri. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Koronavirusi duhet të na mbajë në distancë fizike, por jo dhe në distancë emocionale me të afërmit, theksojnë psikologët, duke shtuar se kjo situatë do të pasqyrojë realisht raportet që kemi në familje dhe shoqëri. Edlira Destani, psikologe për Radio Evropa e Lirë, thotë se izolimi që ka imponuar koronavirusi, qytetarët i mbanë në një gjendje jo stabile emocionale, si rjedhoje shumë të panjohurave rreth këtij virusi. Ajo thekson se bashkëbisedimi me personat e afërm paraqet ilaçin më të mirë për të ruajtur gjendjen emocionale.
Ende frika, paniku, ende problematikat të tjera, a janë të vërteta apo reale, të gjitha ato që janë duke observuar, apo nuk janë të vërteta, të gjitha këto po bëjnë një pikpyetje shumë të madhe dhe ne jemi përpara një situate e cila ndryshon nga një vend në vendin tjetër dhe nga një person në personin tjetër, sepse ndryshe mendojnë më herët, ndryshe mendojnë më vonë.
Përderisa Iljo Trajkovski, sociolog, vlerëson se izolimi në shtëpi për të shmangur kontaktet me të tjerët si mas parandaluese për përhapjen dhe shpërndarjen e koronavirusit, do të nxjerrë në sipërfaqe pasqyrën reale të lidhjeve që kemi me të afërmit, por dhe shoqërinë në përgjithësi. Shohim se ndryshon forma e komunikimit. Ky ndryshim i mënyrës së komunikimit vën në shqyrtim relacionet miqësore, një pjesë të cilave dukshëm do të dobësohen në një pjesë tyre pavarësisht distancës dhe komunikimit përmes teknologjisë. Komunikimi fal teknologjisë informative do të vazhdojë, por ky komunikim do të vendos në peshore miqësitë e vërteta. Përderisa mbi 70% e popullatës jeton me pak, e cila është nën mesataren, në pak dalin problemet sociale. Në këtë situatë do të vihet në sprov aspekti social, ndihmesa, përkujdesja, gjëra këto që pas karantinës do të na detyrojë të rishqyrtojmë raportet që kemi me njerëzit përreth, thekson Iljo Trajkovski, sociolog. Nga ana tjetër, psikologja Edlira Destani thotë se izolimi do të ndikojë në komunikimin e brendshëm, që për një kohë të caktuar është anashkaluar, duke u zëvendësuar me komunikimin sipërfaqësor që kemi me të afërmit gjatë kontakteve të përditshme, si dhe komunikimit në rrjetet sociale.
Besoj se një reflektim i gjatë i kësaj periudhe të izolimit të gjithë personat do ndryshoj shumë çka, do ndryshoj shumë çka të njerëzit, sepse është e rëndësishme që të dihet që izolimi nuk është i njëjtë të gjithë personat. Për shembull, në disa vende është izolim total, në disa vende jo. Dhe për aq kohë sa të mos ketë kontakt në përgjithësi me njerëzit dhe me aktivitetet e përditshme, për aq kohë ai person do duhet patjetër që të shikojë në brendësi të vet se çfarë gjërash do duhet t'i largojë nga ajo që ka bërë më herët, qoftë në mendime, qoftë në përditshmëri, dhe çfarë do duhet t'i asociojë vetes pikërisht, domethënë, me atë që si do të jetë kontakti i vetë me botën më vonë.
Në këtë drejtim, Iljo Trajkovski, sociolog, thotë se nga izolimi më së shumti do të përfitojnë ata që për shkak të obligimeve në punë s'kan patur kohë për të pejisur me njohuri të reja rreth profesionit që ushtrojnë. Trajkovski thotë se të gjitha ata që do ta mbajnë veten të angazhuar gjatë izolimit në shtëpi do të ruajnë dhe shëndetin mental. Nuk ka zëvendësim për realizimin e raporteve fizike ashtu siç jemi mësuar apo kemi praktikuar deri më tani. Teknologjia nuk është zëvendësim, por paraqet mënyrë krejtësisht të ndryshme të komunikimit. Komunikim ky që për gjeneratën e mesme dhe atë më të vjetër shumë vështirë pranohet si i natyrshëm. Prandaj gjithnjë më shumë do të na duhen këshillë nga psikologët për të na ndihmuar që të tejkalojmë këtë sfidë sa më lehtë të jetë mundshme, thekson Trajkovski. Tashmë qeveria e Maqedonisë ka bërë të ditur se klinika universitare për psikiatri ka vendosur në dispozicion të qytetarëve linja telefonike për mbështetje psikologjike për grupet të ndjeshme të pacientëve gjatë periudhës së izolimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Të dhënat e deri tashmë tregojnë se dhe fëmijët prekën nga koronavirusi, por nuk janë të cënuar shumë sa të moshuarit. Një studim i kryer në Shtetet e Bashkuara ka treguar se më pak se 1% e pacientëve në këtë vend janë fëmijë. Në një bisedë për magazinën tonë Expose, mjeku Barun Mathema nga Universiteti Columbia në New York tregon se kur duhet të testohen fëmijët, çfarë duhet të bëjnë prindrit për të mbrojtur ata e të tjera. Dëgjojmë bashkë materialin e përgatitur nga Valona Tela.
Në këtë edicion të Expozes ne do të flasim për koronavirusin dhe fëmijat. Së paku disa pyetjeve do t'ju përgjigjet mjeku Barun Mathema, studiues i sëmundjeve infektive në Universitetin e Columbia's në New York. Qëndroni me ne.
Të dhënat e deritashme tregojnë se fëmijët janë më pak të cënueshëm ndaj efekteve të koronavirusit. Sipas treguesve aktual, koronavirusi mund të shkaktojë sëmundje të rëndë e madje edhe fatale te të moshuarit. Por te pjesa më e madhe e fëmijëve kalon më lehtë. Këtë javë në Kosovë, një foshnjë 5 muajshe është diagnostikuar me koronavirus, ndërsa në Belgjik një vajzë 12 vjeçe e infektuar me koronavirus ka vdekur. Nuk është e qartë nëse ajo ka pasur probleme shoqëruese shëndetësore. Në Kinë, vendin e origjinës së koronavirusit, Qendra për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve ka raportuar se fëmijët në moshën 19 vjeçare kanë përbërë vetëm 2% të 72.314 rasteve me COVID-19 të regjistruara deri më 20 shkurt. Në Shtetet e Bashkuara, Qendra për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve ka kryer një studim nga data 12 shkurt deri më 16 mars me 508 pacientë dhe ka gjetur se në këtë grup më pak se 1% kanë qenë fëmijë. Pse ky virus duket se i kursen fëmijët?
How?
Yeah, so this again is very interesting. So again, you know, I should stress that some children.
Duhet të theksoj se disa fëmijë mund të sëmuren dhe të kenë simptoma. Simptomat kanë tendenca të mos jenë serioze, por edhe mund të jenë, si për shembull ndonjë pneumoni e lehtë. Ka shumë teori se pse fëmijët nuk duket se preken shumë. Njëra prej tyre është se virusit aktual SARS-CoV-2 i duhet receptori veçantë i njohur si ACE2 që gjendet në mushkëri. Pra virusi e përdor këtë receptor për të hyrë brenda, por te fëmijët ky receptor nuk është shumë i zhvilluar dhe virusi nuk mund të hyjë shpejt dhe thellë në mushkëri. Kjo është një teori. Tjetra është se fëmijët në përgjithësi kanë mushkëri të shëndetshme dhe ky është një faktor i rëndësishëm.
Right? And so that's a very big factor.
A
ekziston ndonjë grup i veçantë i fëmijëve që është më i rrezikuar?
Well, you know, I think children who have other immunosuppressive chronic conditions certainly may be at risk.
Mendoj se fëmijët që kanë sëmundje të tjera kronike mund të jenë në rrezik. Nuk kemi parë prova aq të fuqishme, edhe pse numrat janë të lartë globalisht. Për të gjithë individët, ne nuk kemi të dhëna specifike për të ditur se cilat grupe të fëmijëve mund të jenë në rrezik më të lartë. Por mund të supozohet që fëmijët me sëmundje të mushkërive, sëmundje që lidhen me pneumonin apo astmën, mund të kenë pasoja më të rënda.
Maybe asthma also may have more serious or severe outcomes.
Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se testimi i pacientëve të dyshuar është kyç për frenimin e përhapjes së koronavirusit. Testimi masiv është thënë se ka sjellë sukses në vendet si Korea e Jugut. Në Shtetet e Bashkuara, për shembull, ku aktualisht është kulmi i sëmundjes, testimi ka ngecur. Deri më 29 mars, SBA-ja me 330 milion banor ka testuar 1 në 366 njerëz.
Doktor Matema,
kur duhet të testohet një fëmijë?
I think that's a really great question.
Është një pyetje e mirë. Nga këndvështrimi im, po varet edhe ku jetoni. Fëmia duhet të testohet nëse ka simptoma. Po ashtu, nëse ndonjë familjar në shtëpinë tuaj është diagnostikuar me koronavirus, ju duhet të siguroheni se fëmia nuk ka ose nuk zhvillon ndonjë simptom. E përsëris, kjo varet se edhe ku jetoni. Këtu në Shtetet e Bashkuara, nëse nuk keni simptoma, nuk ka arsye për të testuar.
There's no reason to be tested per se.
A duhet të bëjmë prindrit diçka të veçantë për t'i mbrojtur fëmijët?
Duhet të bëjmë atë që bëjmë edhe për veten tonë. Distancimi shoqëror është shumë i rëndësishëm, po ashtu larja e shpesh të dualve. Kjo nuk është mënyra më e sofistikuar e trajtimit të gjërave, por është shumë e efektshme.
Shpërthimi i koronavirusit ka izoluar miliona njerëz në gjithë botën, por për gratë shtatzëna apo nënat e reja, pasiguria është e dyfisht. Në internet janë bërë virale fotografitë si këto, ku gjyshit ako nipin për herë të parë, por përmes xhamit, për të respektuar distancimin fizik. Të dhëna tregojnë se gratë shtatzëna mund të preken nga koronavirusi, por a mund të transferohet sëmundja edhe te fetusi?
This is needless to say a really big concern. So the initial...
Ky është një shqetësim i madh. Të dhënat fillestare kanë sugjeruar se nuk ka pasur prova të koronavirusit në lëngun amniotik të grave shtatzëna. Rrjedhimisht është supozuar se nuk mund të ketë transmetim të sëmundjes te fetusi, por një studim i vogël që ka dalë nga Kina ka sugjeruar se mund të ketë transmetim të sëmundjes, por ka qenë i bazuar në numër të vogël moshtrash. Mendoj se është e mundshme. Të dy skenaret janë të mundshëm. Është diçka që duhet studiuar. Shtatzënia si për nënën ashtu edhe për foshnjën e palindur është një periudhë e brisht. Kjo është diçka që absolutisht duhet studiuar. Të dhënat nuk janë tërësisht të qarta.
Edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se të dhënat janë të limituara dhe se tani për tani nuk ka prova që tregojnë se gratë shtatzëna janë në rrezik më të lartë nga koronavirusi se ca popullsia e përgjithshme. Por përveç sëmundjes, prindrit të brengosin edhe për efektin psikologjik që mund të ketë situata krijuar te fëmijët e tyre. Shkollat në shumë vende janë mbyllur, ndërsa parqet e lodrave janë zbrazur. Organizata për Arsim, Shkencë dhe Kulturë e Kombeve të Bashkuara thotë se mbyllja ndikon mbi 87% të popullsisë studentore në botë. Kate Eshelman, psikologe në klinikën Cleveland në Ohio, thotë për zërin e Amerikës se prindrit nuk duhet i shohin lajmet gjithmonë me fëmijët.
Ask them what they've heard, what they know and what
pyetni ata se çfarë kanë dëgjuar, çfarë dinë dhe çfarë mendojnë për këto gjëra. Është gjithmonë e rëndësishme t'ju thuhet e vërteta në një mënyrë të përshtatshme. Ne duam t'ju ofrojmë siguri fëmijëve tan.
Ekspozimin e plotë gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org si dhe në llogarinë tonë në Facebook.
Të nderuar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Llogaritë tona i gjeni edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, bashkëmiru të qofshim.